Pomáhat popáleným dětem, to je hlavní smysl neziskového spolku Bolí to, který byl založen v roce 2003. Ročně vyhledá lékařskou pomoc kolem 9 000 popálených dětí. Členkou tohoto spolku je i fotografka Jarmila Štuková, náš dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
V polovině října jste představili novou osvětovou kampaň. Jak jste ji tentokrát postavili?
Celá ta kampaň se jmenuje 70 stupňů Celsia. 70 stupňů Celsia, protože to je teplota kafe nebo čaje, asi tak 3 minuty po zalití. Mm-hmm. A právě tímto horkým nápojem se nejvíc opaří batolata v našich domácnostech.
90% popálenin, tak tím se dá předejít prevencí. Které to jsou?
To jsou právě těch 90% popálenin, jsou především, ať už jsou to tedy opařeniny u dětí, nebo různé popáleniny, které se můžou stát prostě v domácnostech. Ale vlastně těch 90% se mluví obecně o popáleninách, protože opravdu my i ze zkušeností s dětmi, se kterými se potkáváme, nebo i s dospělými pacienty víme, že stačí vlastně kolikrát malá změna v domácnosti a nemuselo by k takhle tragickým popáleninám dojít. A proto vlastně my už jsme o té kampani přemýšleli docela dlouho, protože vy už jste to řekl na začátku, že 9 000 dětí vyhledá lékařskou pomoc právě s popáleninami a 1/3 z nich jsou opařená batolata. A já jsem hodně mluvila s maminkama, chodila jsem na kliniku popáleninové medicíny tady na Královských Vinohradech. Povídala jsem si i se sestřičkami a vždycky jsme došli k tomu, že vlastně opravdu ta drtivá většina těch úrazů je, jak už jsem říkala, tím horkým nápojem a přitom třeba stačí, když odložíte hrneček, abyste ho dal doprostřed stolu a ne prostě na ten začátek.
Některé věci se nedají vzít zpět. To je vlastně ta hlavní myšlenka toho spotu a té osvětové kampaně. Jak jim ale předcházet, protože někdy to člověku připadá jako samozřejmost, prostě jenom posunout ten hrníček do centra stolu, jak říkáte, ale někdo to potřebuje nejprve se spálit.
Je to tak, je to samozřejmě hrozně těžký v momentě, kdy já to vím třeba sama u svojí sestry, která má 4 děti a když jsem viděla, jak vaří na předních plotínkách a moje malinká neteřinka pobíhá okolo, tak jsem měla málem infarkt a ségra mi říká, ale já takhle vařím celou dobu a už mám 4 děti, protože se právě nikdy nic nestalo. A poté, co jsem jí právě ukazovala i těžké popáleniny, které vzniknou horkým olem, který prostě je strašně, že jo, to je opravdu 200 stupňů, to znamená, že okamžitě způsobí těžké popáleniny, tak se začala dávat pozor. A to právě to je ten účel naší preventivní kampaně, abychom ukázali, my nechceme maminky děsit, my víme, že samozřejmě maminky už takhle, nebo nejenom maminky, tátové, mají s těma dětma tolik strachu, že jo, aby, já nevím, od šikany pomalu ve škole, která je taky samozřejmě častá, přes různé strachy, co se prostě tomu děťátku může stát, zlomit ručičku a tak dále. Takže my jsme opravdu se snažili i celý ten web koncipovat tak, aby chladil. Proto jsme zvolili i vlastně takový vodovkový styl, jako ve vizuálu. A na jednoduchých kresbách, který pro nás nakreslil vynikající ilustrátor Péťa Fousek, tak jsme chtěli ukázat, na co si dávat tedy pozor. A nejdřív jsme si říkali, jestli tam ukážeme i ty jezvy, co by to mohlo tedy způsobit. A pak jsme říkali, ne, nebudeme. Prostě především ukážeme, co se v domácnostech může stát, na co si máte dát pozor. A bylo to tedy, protože nejčastější úrazy jsou v koupelně a v kuchyni. Takže jsme ukázali tyhle ty 2 místa, na co si dávat pozor, protože nejenom tedy je horký nápoj, že vy na sebe, nebo to děťátko na sebe svrhne čaj s horkým, nebo čaj nebo kafe, tak je to, že necháte třeba sourozence ve vaně a ta baterie stačí jenom, že do ní crnkne a prostě je to horký.
Právě kdybychom se vrátili k tomu, jaké bývají příčiny popálením dětí, nebo ty nejčastější, tak ono se to právě liší podle věku dítěte.
To určitě. A já samozřejmě nejsem popáleninový expert, takže to by měl někdo říkat povolanější, ale ze svých zkušeností a přece jenom popáleninám se věnu už přes 5 let, tak rozhodně opravdu jako nejčastější mechanismus úrazu v domácnosti je ten horký nápoj, kafe nebo čaj. A pak jsou to tedy ty opařeniny různé ve vaně, protože to je taky, to si často člověk neuvědomí, já to taky vím, díky tomu, že mám malé neteře, tak prostě vy si s nima hrajete ve vaně a tam stačí jenom, že jedna výzka, vy se zatím věnujete té jedné a opravdu stačí chvilička, aby to dětské, že ta kůže je hrozně tak slaboučka a tak hrozně náchylná, že samozřejmě stačí chvilička a dítě se prostě popálí.
A kterých věkových skupin se to riziko popálení týká nejvíc? Jsou to batolata?
U těch čajů a kafe jsou to batolata. My třeba jsme dělali už před 2 lety, nebo vlastně už to budou 3 roky, kampaň Vagonáři a ta byla zase zaměřená na teenagery, kteří většinou na odstavených vagónech, na takových těch nádražích, většinou ve vyloučených lokalitách se tak chodí dělat selfiečka. A těch
to se jmenovala jedna hloupá fotka, myslím.
Ne? Jedna blbá fotka, přesně tak. A co je vlastně na tom zajímavé, že ono u těch vagonářů je třeba jenom 9 případů ročně, ale jsou to tak závažná, tak těžké popálení, někdy končící smrtí, že my jsme na ně chtěli upozornit. Ukazuje se už za ty 3 roky se opravdu snížil tedy ten počet. Ještě uvidíme, nemáme na to ta přesná data, musíme ještě chvilku počkat, možná ta kampaň opravdu zabrala, protože naše popáleninové nebo kamarádky, které si prošly popáleninu novým úrazem, jezdí po školách a snaží se právě skrze tuhle kampaň mluvit k těm teenagerům. A je to samozřejmě něco úplně jiného, když mluvím já, která si ten popáleninový úraz neprožila, nebo ty holky, které mají opravdu velké popáleniny, devastující a otevřeně o tom mluví.
No, možná pro jistotu řekněme, jak se při tom focení těch selfieček mohou popálit, protože vám už to připadá samozřejmě, ale pro jistotu.
Je to tak, že dostanou vlastně ránu od těch drátů vysokého napětí, ale pozor, vy se nemusíte těch drátů dotknout, protože tam existuje takzvaný elektrický oblouk a vy se můžete dostat jenom nějaký půl metr od těch drátů a už můžete vlastně tedy dostat tu velkou šlehu, abych tak řekla familiárně.
Když se vrátíme k těm malým dětem, jaká místa na těle jsou, co se týče popálenin, nejvíce riziková?
Vždycky je to taková ty nejjemnější, to znamená hlavička, genitál, ta ručička. A já si myslím, že, nebo co my jsme potřebovali ještě tou kampaň, co jsem možná neřekla na začátku, způsobit, že my jsme taky hodně zjednodušili první pomoc, aby když už nedej bože se něco takového stane v nějaké vteřinové nepozornosti, tak aby maminky věděly, co mají dělat. Protože my jsme si udělali docela hlubinnou rešerži a velmi často ta první pomoc je třeba popisovaná, řekněme, docela náročně, anebo mnoha větami. A v momentě, když jste v šoku, tak samozřejmě potřebujete něco rychlého, návodného a takhle jsme se snažili mi tu první pomoc udělat. Takže
jak zní tedy, řekněme, základní rada?
Tak určitě chladit. Vždycky samozřejmě hrozně záleží, o jaké popáleniny jde, protože máme 3 stupně popálenin, ale rozhodně chladit. A zase ale dávat pozor, aby jsme neprochladili to miminko. Ono velmi často se děje, že pak rodiče, jak chtějí prostě samozřejmě mě tomu svému dítěti ulevit co nejvíc, tak používají led, kolikrát ho položí do ledu a to je velmi problematické. U těch dětí opravdu, co vím, protože spolupracujeme s přednostou popáleninové kliniky s Robertem Zajíčkem a Lenkou Šetelíkou, která je vrchní sestrou, tak vždycky říkají chladit prostě. Takže samozřejmě pak jsou třeba, my se tady bavíme teď hodně o těch opařeninách, ale když se třeba stane nějaký úraz, který je chemického charakteru, to znamená, že já nevím, nedej bože, se dostane nějaká kyselina na kůži, tak tam je hlavně důležité tekoucí voda a hlavně prostě dostat vlastně pryč tu kyselinu nebo to, co vlastně způsobuje pak ty popáleniny.
Posloucháte Český rozhlas Plus Hovory dnes s fotografkou Jarmilou Štukovou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kdo tvoří spolek Bolí to?
Vy už jste to řekl, Bolí to založili v roce 2003 právě vrchní sestra páleninové kliniky Lenka Šetelíková a nynější přednosta Robert Zajíček. A pak je to další sestřička, která pracuje na klinice popáleninové medicíny a vznikl vlastně ten popud. První byl v tom, že jedna věc je ty děti léčit, samozřejmě seřezávat nekrotickou tkáň, pokud se jedná o závažné popáleniny a tak. A vedle toho se jim věnovat pak těm dětem psychosociálně, protože je pravda, že popáleniny, a to si taky málo kdo uvědomuje, když se vám závažně popálí vaše dítě, tak ta jizva neroste. Vy se o ní musíte velmi starat, což mimochodem na těch stránkách taky popisuje právě přednosta, jakým způsobem se starat o jizvy. že musíte promasírovávat, že co na ně máte používat, protože existuje samozřejmě spoustu nonsensů, kdy lidi používají třeba sádlo a mají pocit, že správně promažou tu jizvu, ale není to pravda, mají se používat silikonové gely a tak dále. Prostě různé přípravky, které jsou přímo určené na jizvy a vy je potřebujete změkčovat. A pokud nerehabilitujete a opravdu se jim nestaráte o ty jizvy, tak vlastně oni vám stvrdnou a můžete se dostávat do toho spazmu. A další, a co je vlastně důležité, ještě abych se vrátila k tomu Volítu, proč založili ten spolek, tak tady ta psychosociální pomoc byla především toho charakteru, že tito popáleninoví experti vzali děcka třeba k moři a teď si představte, že ty dětičky samozřejmě v momentě, když jsou to třeba už starší děti, tak se stydí za ty jizvy. A najednou, když jich je tam hodně a všichni mají jizvy a viděli tam třeba děti, které měly jenom krátký čas po té, co se opařili, to znamená, ještě se s tím psychicky třeba tolik nesrovnali. A viděli třeba chlapce, který důsledkem popáleninového úrazu přišel o nohy, ale dokázal si hrát, smát se a byl jako neskutečně ve finále pohyblivý i na protézách, tak získávali větší sebevědomí. A to dělají vlastně každý rok. My jezdíme s dětma na kempy, děláme takové týdenní kempy, kam vždycky pozveme ať už umělce nebo třeba vojáky, kteří se jim věnují a je to strašně krásný, že vlastně vidíte ty popáleninový experty, který vlastně s těma dětma pořád se jim vracejí do té nemocnice, oni je reoperují, tak zároveň pak s nima dělají tyhle aktivity.
Takže pomáháte hojit i jizvy na duši.
Přesně tak.
Jak jste se k té činnosti dostala vy?
Já jsem kdysi s kolegyněmi ještě točila v Indii dokument o ženách politých kyselinou a bylo to pro mě jako nejenom strašně zajímavé vidět, jak se dívky byť prožijí tak strašně těžké popáleniny, především na obličeji, a ty vás absolutně zdevastují, ty ženy třeba ztratily půlku nosu a nebo přišly o zrak a tak dále, ale nevzdávali se a vlastně dali se dohromady a vytvořili takovou kampaň a založili si vlastní kavárnu, kde se ukazovali, kde najednou jako se neschovávali doma, protože drtivá většina těch žen, hlavně v Uttar Pradeši, kde se dějou třeba těch případů až 3 denně, tak se většinou schovávají, nebo se ty dívky pokouší o sebevraždu, protože nevidí, že by s takovými jizvami vůbec mohly dál žít. Tak tyhle se otevřely a začaly vlastně společně bojovat proti kyselinovým útokům. A pro mě to bylo na jednu stranu teda ta síla jejich byla nesmírně pro mě vlastně i motivující, že jsem si říkala, ty holky si prošly neskutečnými věcmi, ale přesto jako jdou dál a vedle toho samozřejmě traumatizující. A přijela jsem domů a furt jsem to měla v hlavě, musím říct. A to už jsem těch témat, já se zaměřuju na sociální různé dokumenty a témata, ale tohle bylo prostě pro mě tak silný, že jsem si říkala, jestli vlastně existuje nějaký případ v České republice. A nakonec skrze mého kamaráda psychologa jsem se potkala s dívkou, která právě prošla tímhle kyselinovým útokem a skrze ní a další pacienty a právě klinikou popáleninové medicíny jsem se do tématu popálenin dostávala hlouběji.
Pokud by vás jako spolek Bolí to chtěl někdo podpořit, jak nejlépe?
A my máme na stránkách www.bolito.cz, máme transparentní účet a tam nás může podpořit a u nás se samozřejmě meze nekladou ani různým nápadům. Já musím říct, že my jsme se různě propojili. Ještě vedle Bolíta vznikla platforma Burn Fighters, jako popáleninoví bojovníci. Oni jsou to spíš bojovnice, protože jsme to založili právě s dvěma dívkami, které si prošly těžkým popáleninovým úrazem se Simonou a Martinou. A ty holky si uvědomovaly, že vlastně Bolí to je hodně pro děti. To je opravdu koncipovaný hlavně na děti a na tu psychosociální pomoc. Především, že s nima někam jezdíme a snažíme se je dávat dohromady, protože nejenom k moři, ale prostě i na hory, kempy a tak. A Burn Fighters, ty jsou koncipovaný především pro teenagery a dospělé. A holky, já si jich za to strašně vážím, protože opravdu vyšly z kůží na trh a oni vlastně radí, motivují, pomáhají popáleným a jak vlastně oni už mají velké zkušenosti, tak přesně vysvětlují, co funguje na jizvy. A vysvětlují vlastně to, co vám často doktor ani sestřička neřekne, protože buď na to nemá čas, anebo tím, že oni taky neprošli si nějakým popáleninovým zraněním, tak to ani neznají. A co bylo ještě, co si myslím, že hodně taky zafungovalo, protože holky to založily před, nebo my jsme to společně založili před 2 lety, tak lidi hodně i děkují za to, že tam holky mluví i třeba o tom, jestli vůbec se s těmi jizvami dá najít partner, jako budoucí, životní. A jestli zažívali nějaké třeba těžké psychické ataky. A to tam ty holky všechno říkají a musím říct, že postupně se přidávají další a další popálení. A nejenom popálení, i lidi, kteří třeba zažívají nějaké úzkosti právě v důsledku nějakého zranění. A to je pro mě jako strašně, strašně skvělý, že to ty holky dělají.
Fotografka Jarmila Štuková za neziskový spolek Bolí to je hostem hovoru na Českém rozhlasu Plus. Tak my jsme dosud mluvili o kampani 70 stupňů Celsia, ale jak do vašeho života zasáhla koronakrize? Vím, že jste se jí aktivně, tedy v tom smyslu, jako fotografka profesionálně věnovala.
To je pravda, já když vlastně začala korona, tak moje první, co jsem chtěla, tak být užitečná a začali jsme rozvážet roušky především seniorům. Okamžitě jsme se zmobilizovali, to bylo teda, musím říct, pro mě docela dojemná záležitost, protože nejdřív jsem byla frustrovaná, že nemůžu odjet, protože jsem měla odletět do Iráku a pak následně do Nepálu právě kvůli popáleninovým projektům. Ale pak jsem si řekla, dobře, tak se nedá nic dělat, jsme v tom všichni, takže jsem začala rozvážet spolu s touhle partou roušky a opravdu jsme spolupracovali třeba s Národním divadlem, s různýma hercema a přidávali se k nám další a další, takže já jsem byla takový závozník, opravdu jsem vždycky naházela roušky do auta a jezdila jsem do domovů seniorů. A pak jsem společně s Ivou Rous, s výbornou novinářkou, začala pracovat na deníku, jmenovala se to Deník z intenzivky a opravdu intenzivně každý den jsme chodili na kliniku anesteziologicko-resuscitační medicíny na Karim ve Všeobecné fakultní nemocnici a musím říct, že přednosta Jan Bláha byl hrozně vůči nám štědrej v tom smyslu, že řekl, že abychom vůbec pochopili tu práci jejich, která je velmi odborná, takže nás tam prostě nechá, kdykoliv budeme potřebovat. A ze začátku samozřejmě všichni byli obezřetní, protože máte v domě novináře, že jo, tak si dávali pozor, ale za ten měsíc jsme k sobě získali...
Zapadli jste do týmu.
Zapadli jsme do týmu a je teda pravda, že já jsem si poprvé pořádně uvědomila, my jsme totiž nebyli jenom na tom nejtěžším JIPu, my jsme třeba fotili toho, nebo já jsem fotila, Iva psala o tom taxikáři, o tom slavném v uvozovkách taxikáři, který vlastně měl nebo byl nejvíc mediálně známý, ale bylo tam takových případů spoustu a my jsme se i pak dostali třeba do porodnice. Hodně jsme to se snažili vlastně obsáhnout ze širšího pohledu, jak COVID vůbec má dopad na další obory v medicíně. A takhle jsme poznali i paliativní péči. Poznali jsme vůbec práci sester. Jak víte, když já jsem teda byla v mnoha nemocnicích a v mnoha nemocnicích jsem fotila především ve válečných oblastech, ale tam je to většinou taková ta emergency, že vám přivezou člověka, který prostě nemá nohy a snaží se ho prostě nějak dát dohromady. A je to takový strašný fofr. Tady to kolikrát byla opravdu velmi fokusovaná práce. Já když slyším někoho, kdo řekne, že plicní ventilátor se dá obsluhovat jednoduše, tak si říkám, kam to snad nemyslí ten člověk vážně, to je opravdu odborná práce. A když jsem to viděla na vlastní oči, tak jsem si vlastně nikdy neuvědomila, jak až odborná musí být. Takže to bylo pro mě moc, moc zajímavý a zároveň teda musím říct, že jsem, když jsem viděla ten nápor, ty sestřičky se ani tak nebály, protože sestřičky jsou nejvíc u toho pacienta. Ty sestřičky se ani tak nebály o sebe, ale třeba vlastně ten psychický stres, aby oni nikoho nenakazili, tak ten začátek byl fakt náročný.
A ten entuziasmus, o kterém jste mluvila na začátku, vytratil se nebo je člověk třeba otrávený z toho, že máme pocit, že jsme možná jako společnost promarnili šanci předejít té druhé nebo stančit tu druhou vlnu?
To si myslím absolutně, protože třeba ten začátek, to bylo najednou, jsme věděli, že nikdo to nemohl čekat. Všichni jsme to vlastně zpočátku trochu bagatelizovali, říkali jsme tomu chřipečka. Já sama musím za sebe říct, že jsem říkala, no tak to snad ne, tak tady nějaký vir, tak to je jako chřipka.
Když jste přišla na to, že to jednak není jako chřipka, že to není legrace?
A především v těch nemocnicích, kdy to vidíte prostě vysloveně na vlastní oči, jak je náročné se starat o ty pacienty, které prostě mají respirační choroby. Pak já jsem tam viděla hodně pacientů, kteří se dostali na to ECMO, na ten mimotělní oběh, takže tam jsem si uvědomila, že opravdu jako není fér si to bagatelizovat nebo prostě to nebrat vážně. Já teda musím přiznat, že asi i z povahy své profese, tak já jsem nezažívala strach o sebe, Ale je pravda, že jsem třeba se neviděla s rodičem a radši jsem říkala ne. A pak se to jako hodně přesunulo vlastně. My jsme pak odcházeli vlastně po tom měsíci a říkali jsme si, tak není to, co jsme očekávali, že to bude asi jako v Itálii. No a když se kouknu dneska, tak já si myslím, že lidi jsou strašně unavení, hlavně především z toho, že vlastně není tady žádný konsenzus. Prostě vemte si, že spoustu lidí, kterých já si i vážím medicínsky, tak jdou proti sobě. Vy vlastně opravdu jako člověk, který nejste epidemiolog, infektolog a podle mě i když jste, tak se zkrátka neorientujete. A to si myslím, že není úplně dobrý tah a vlastně i taková ta hysterie okolo, jako ta ničemu rozhodně nepomůže. A já to sama vidím, že pak ti lidé a dokonce i mý přátelé, protože ztratili práci, protože mám spoustu přátel právě v umělecké branži, v divadelní hlavně, jsou to herci, tak ten tlak, oni říkají, prosím vás, aspoň nám řekněte nějaký už jako harmonogram, jak my se máme za aspoň trošku zajistit.
Nutno říct, že my naše rozhovor přetáčíme, tak třeba ta situace, až se bude vysílat, bude doufejme lepší. Ale než se rozloučíme, měla jste šanci v tom mezidobí, protože teď už se zase špatně cestuje, podívat se třeba, nebo se tam nejezdíte podívat, zaletět do Iráku nebo Afghánistánu?
No tak strašně jsem chtěla, ale bohužel mi zavítli vízum právě proto, že když třeba letíte do Bagdádu a letíte přes Doha, tak se několikrát ukázalo, že lidi naprosto nerespektují ty bezpečnostní pravidla, to znamená, že okamžitě si sundají roušky a díky tomu se ten covid přenáší samozřejmě velmi rychle a exponenciálně.
A co tam máte za práci?
V Iráku je taky velmi náročné téma, které souvisí s popáleninami a je to sebeupalování především mladých dívek, je to na severu Iráku a je to pořád takové tabuizované téma. Já jsem sama byla velmi překvapená, kolik dívek se takovýmhle způsobem vlastně, ono to není, spoustu žen, když se třeba takhle sebeupálí, oni se polijí benzínem a zapálí, si neuvědomí, že v momentě, kdy tedy neumřou, kdy neumřou na popáleniny, takže vlastně jim zůstanou ty jizvy, že ty už se nikdy nezahojí a potáhne se to s nimi celý život.
A ten důvod, dělají to proč?
Těch důvodů je několik. Drtivá většina, aspoň co my jsme se měli šanci s těmi dívkami bavit, když už tady byly zafáčované a povídali a byli schopni o tom mluvit, tak je to nějaká forma revolty nebo protestu. Často je to, že rodina třeba nutí dívku si vzít někoho, koho ona naprosto nechce, nebo ji prostě nutí do věcí, proti kterým ona je kategoricky postavená. Takže prostě tenhle zoufalý čin udělá.
Blíží se vyhlašování dalšího ročníku soutěže Czech Press Photo, kde jste opakovaně uspěla výrazně. Máte teď, jak se říká, želízko v ohni?
No já jsem na to sama zvědala, jsem tam poslala samozřejmě ty fotky z toho centra nebo z toho Karimu, ty covidové a vedle toho tam mám syrské koně ve válce, protože já jezdím dlouhodobě do Sýrie a tím, že jsem samozřejmě jako člověk je člověk a nemůžeme srovnávat zvíře se člověkem, ale mě zajímalo, jak ta válka vlastně dopadá i dál a dál a to znamená, že jsem se chtěla zaměřit tentokrát na zvířata a arabští koně, to je vlastně jako velký poklad Sýrie a Džajš al-Islám nebo další různé teroristické jednotky kradli ty koně a různě prodávali a především se k ním strašně chovali, takže to trauma si ty koně táhnou do teď. Takže tam mám tento soubor.
A to je tedy cyklus fotografií?
Je to cyklus fotografií a jsou to váleční koně v Sýrii. Ono totiž bohužel, ono to neměl být jenom fotografie, ono to mělo být vlastně implementace fotografií do videa. Už jsem to měla i vymyšlené, jak to budu prezentovat. Ne tedy jenom kvůli soutěži Czech Press Photo, hlavně jako v rámci publikace, ale bohužel oni nevyhlásili letos video.
Takže ta kategorie bude chybět. Hostem hovoru byla dnes fotografka Jarmila Štuková. Ještě jednou připomenu to, o čem jsme si povídali na začátku. Můžete se podívat na webové stránky 70 stupňů Celzia. Moc děkuju a ať se daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
Taky děkuju. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.